باب 29 پینجے پاڑے سری اے دشمن سا محبت رکھو خدا اساں جے ذریعے بین سا محبت کرے تھو جدیں اساں پینجو پان کے خالی کیوں تھا تو پوئے خدا جی محبت اساں میں اچے تھی پوئے خدا اساں جے ذریعے محبت کرے تھو چھالائے اساں پینجی فطرت مطابق محبت نتھا کرے سکوں محبت کندڑ بین تے مہربان ہوندا آہن ان لائے مسیح پینجے پاڑے سری دشمن سے چنگی طرح ہلن انہن تے مہربان ہوجن انہن جی خدمت کن بین کے پان کا بہتر سمجھن۔